dia ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo, amen. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana izay tonga miombavaka eto indray amin'nytian'io itya, ary misaotra an'andriamanitra isika fa afaka nifanatry tavy eto noho ny fitahian'andriamanitra. Misaotra manokana ihany koa ny amin'ny ray aman-drenin'ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo eto amin'ny efitsika mamparibe famonjena. Araka izany a, dia anjarako izany no mitondra ny hafatr'andriamanitra amin'nytian'io ity, dia manasa antsika rehetra ry havana mba samy ahazo ny haim-panahindray ntsika ary ahazo fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra. Ny tenin'andriamanitra izay hotoriantsika sy fampaherezantsika amin'nytian'io ity ary dia araka ny fandovakian'ny mpanompony teo ny filazantsara araka ny Marka toko fahasivy ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy amby roapolo. Ety am-piandohana ry havana dia tsara ny manao izao fanamarihana izao. Ao anatin'ny ity toriteny ity dia hoentiko tsika rehetra ho any amin'izany faritra be azo matika andreo izany, kanefa ampifamatorantsika amin'n'ity perikopy itya mba andraisantsika ny fampaherezana amin'nytian'io ity. Ny loha hevitry ny izay mpanjinitsika fiangonana moa amin'ity ray volana ity dia manao hoe manantena fahombiazana ny mino. Izany no lohahevitra mbadinintsika, dia mipetraka ny fanontaniana eto manao hoe fahombiazana amin'inona? Fahombiazana manao ahoana? Fa raha jerentsika mantsy ny fiainan'ny malagasy ankehitriny dia hita fa tena miaina ao anatin'ny tsy fahombiazana ny ankamaroan'ny olona. Maro ny very hevitra, maro no mitady amoy fo. Jesosy kristy anefa ry havana tsy mamela antsika tsy ho amin'izany tsy fahombiazana izany. Izay no mahatonga azy mbola mampianatra antsika isan'andro isan'andro, ary indrindra eto amin'ity perikopy ity, fa tia ny aombontsika ny amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra ny voalohany ampianaran'i Jesosy kristy antsika eo. Dia izao hoe raha te aomby amin'izany asan'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainan'izany ianao, dia mila manam-pahaizana, mila manam-pahaizana. Tantara efa diso haintsika loatra ity perikopy ity ry havana. Mitantara le nanasitra anan'i Jesosy ilay zaza lahy nampahorian'ny demonia. Raha mazava amintsika tsara ny fandehan'ny tantara dia izao: Jesosy kristy niakatra any an-tendrombohitra niaraka amin'ny mpianatra telo lahy, dia i Petera, Jaona ary Jakoba. Le sivy lahy ambiny izany no tafajanona tetỳ ambany, ka reo sivy lahy ambiny tafajanona tetỳ ambany reo no nanatona an'ilay ray mpianakaviana nitondra ny zanany narariny demonia mba hositranony. Kanefa tsy nahasitrana ny mpianatra, tsy nahai ny mpianatra, tsy navoaka an'ilay demonia, tsy naomby tamin'ny asa izay fandroahana demonia. Ohatra ny mahagaga izany ry havana. Reto mpianatra reto nefa efa nampianarin'i Jesosy kristy, nampofaniny, mahita ny asa mahagaga rehetra izay ataon'Andriamanitra niaraka tamin'i Jesosy kristy foana, fa tsy nahay ilay mpianatra. Koa raha amin'i Jesosy kristy izany ry havana, dia izao ilay tsy fahaizan'ny mpianatra no tsy naombiazany tamin'ny tsy nahafahany an'ilay demonia. Ry havana malala, mila mpianatra mahay ny tompo. Isika mantsy ilay mpianatry ny tompo ankehitriny, ilay irahan'i Jesosy kristy hanohy ny asa izay efa nataony, mila olona mahay ny manao ny asan'Andriamanitra. Izay ny ry havana no mahatonga ny fiangonantsika FDKM manao zava-dehibe ny amin'ity fianarana ny soratra masiny ity, manomboka any amin'ny sekoly alahady, ny fampianaram-pinoana any amin'ny katekomenina sy ny any amin'ny akatoka, ny fianarana fifanany dekonina, ny sefala setela ny fitela sy ny sisa sy ny sisa. Natao reny mba hianarantsika ny tenin'Andriamanitra, ahatonga antsika aomby amin'ny asan'Andriamanitra sy aomby eo amin'ny fiainantsika. Aza manaiky fitahany sasany tsontsika izany ry havana manomboka amin'io hoe tsy ilaina nge zany fahaizana zany amin'ny asan'Andriamanitra e, fa rehefa manana ny fanahy masiny ianao ka mitory teny eo, dia ampitenenyny fanahy masinao. Ka raha ty mo ry havana no miteniteny foana le mpitory teny, dia ny fanahy masina ve nampangatsika hoe nampiteniteny foana azy, fa tsy le noho ny tsy fahaizana? Ry ava-mahalala, ny olona nianatra aza lazainy sasany fa tsy mahay, koa mila olona mianatra ny tompo. Dia tak zanu masa tu fitun rapi guna na fiturina ni mti bias matkan rioti misuron jatu mayer kilo seri fa fava kalat marain ni tsasan mayeri amrup fava kret si mai mamak tent mai manurat si mai zan masa tu an lay fiturina filas ancar le tsasan bama in reare mcip na kuch ona mule mcip na kuch di ahu i jeso zan ni na nae Ani am zan farcha kandriu zan. Ri yava na malal. Izan nu fasa rutan fiturina fila zan tsara. Ari indray maka nis tatara taak zau. Di kon nana kray zan voten. Di amak ten taak le fato tsike tirin. Di napiman na melura naman. We anjara nao am nieren nu mamak ten adre. Man chan fila zan tsara liko am faki nao. Ka izi sa kini anjara ni. Ail ni amdo nama andre fon, ciafakau. Depa fata cili nama zede, cishna no cunun nama, cunai cunan rayan zara, direct zara lei, dekon na tupu nazar, de na to cenger tanya cun lei, peri kupu vakin, de na sih ke to le taratas kil, de na zavanisiu, de le penguna na ismar mis farafara kil, zaiu kakinni pipit, cufun rif cili taratas de las. Izy efa eo ambony pizo antsika ariavana dia iara-maka ny soratra masina izay hitantsika eo filazana tsara araka ny liko navadika navadika naverina hatrany voalohany ndray tonga hatrany any genesisy hatrany apokalipsy navadika navadika tsy hitsarontsony eo ambony pilipitra izy no mingonongonona amin'ny teny hoe fa maniny ty any hatrany no miliko ako tonga tia am-piangonana tsy miliko any hatrany ty miliko aty am-piangonana tsy miliko izany riavana ny asan'ny olona tsy mahay amin'ny asan'andriamanitra ka amin'ity an'io ity ary de mampianatra antsika rehetra indray ny tompo mba ahatonga antsika anao zava-dehibe ny fianarana ny tenin'andriamanitra mba ahazahoantsika ny fahombiazana amin'izany asan'andriamanitra izany. Ny zavatra faharoa hitantsika eto ihany koa raha tia ahazo fahombiazana ny olona araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia izao hoe mila manam-pinoana. Voalohany teo izany hoe mila manam-pahaizana, tsy ampy fotsiny izany le fahaizana fa tsy maintsy mila manam-pinoana ihany koa. Jere tsara eto amin'ity perikopy ity. Fa ny antony le tsy nampahombo mpianatra tamin'ny famoahana demoninga dia le tsy fanana amin'ny finoana e. Le tsy fanana amin'ny finoana. Tsy nainga ny andininy fahasivy ambin'ny folo e. Teny mafy Jesosy Kristy eto sady tezitra. Hoe ry taranaka tsy mino. Mandra-pahoviana no itoerako aminareo. Mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Eto aty amiko izy. Izany hoe ilay mpianatra zany a tsy nino. Ilay irangara ile zaza mitondra marary. Tsy mino. Ilay vahoaka izay nanatrika teo ny resaka tsy mino. Tafaraka teo daholo izany le olona tsy nanam-pinoana. Ary le finoana lazaina eto firavana dia tsy le finoana le mbola jentilisa tsy mivavaka ireny. Tsy ireny le ambara hoe tsy manam-pinoana eto fa anambarana n'ilay efa kristianina mandray an'i Jesosy Kristy fa misalasala noho ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Tsy mino an'ilay Andriamanitra afaka manasitrana, afaka mampahery sy afaka manao fahagagana. Manam-pirofo izany le tsy finoan'ilay ray mpianakaviana eto ry havana eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo hoe fa raha mba misy ainao dia mandra fo aminay. Hitantsika amin'izany le tsy finoana raha mba misy ainao ohatra ny salasala zany izy na Jesosy Kristy ary salasalany hoe raha mbola misy ainao dia hoana izy Jesosy namaly azy hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Eto izany ny filazana fa na dia zavatra impossible ary dia vitan'i Jesosy Kristy rehefa manana finoana ny olona. Izay anieno natonga an'i Jesosy ry havana milaza amin'ny filazany tsara manao hoe raha misy manana finoana ka milaza amin'ny tendrombohitra eny mifindrany andra mifindra ka mianjerany andranomasina dia hitsangy izany. Ary Jesosy Kristy efa nampiseho ny amin'izay zavatra rehetra vita mino izay hitantsika izany tamin'i Jesosy Kristy nampitsahatra ny tafio-drivotra. Jesosy Kristy nanangana amin'ny maty. Jesosy Kristy nampitombo mofo sy hazan-drano. Jesosy Kristy nandeha eny ambonin'ny ranomasina sy ny sisa sy ny sisa ry havana malala. Matezitra an'i Jesosy Kristy kay le mahita antsika fiangonana manao ny asan'Andriamanitra kanefa tsy manam-pinoana. Izany ry havana no mahatonga anay izay feno fifaliana trano manao mpanatanterahana ny asan'Andriamanitra satria dia mahatoky izay fa hain'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Jereo tsara anie Fa raha mialy eto Antananarivo tsika ho any Zambiazo matikandrio zany, roa andro nge vao tonga any, miala amin'ny Antananarivo eto Ambodivona, amin'iray maraina na amin'ny roa maraina tonga eo maivatanana. Ary tamin'izay mbola tsy nalala olona eo maivatanana, dia velary ny olona lambahoany dia apetraka lesakosy kely entina dia eo no matory miandry ny andro maraina. Satria tsisy tranon'olona ivatananao ny tômôbila tonga amin'ny roa miandry maraina. Reo avy eo indray a, mandeha tômôbila 500 sy 1000 zay, dia tonga eo amin'ny ranon'ny kiopa, misy lakana be eo na baka zany, dia miampita amin'iny. Efa miandry anao indray ry ampita ery Land Rover ilay efa tsy miasa tsony aty amintsika ireny, le reny mba afaka any lalana amin'io a, ohatry ny totobato, mandoa frera ialina indray ianao eo. Ariva ianao vao tonga any amin'izay tanàna mazomazo zay, ao indray ianao lomo matory, miainga indray ianao maraina arak'izay azo atao ny ingainao marainao, satria dia ho lany aminao iny anandro io, satria andeha tongotradiny 100 ho any amin'izany tanàna be azo matika andreo zany. Dia miainga maraina arak'izay azo atao ianao mba tsy andaniny le ny masoandro iny aminao. Ianao amin'io tsy manazaka anao ho viva ray sasany azy, satria lavitra ny lalana dia mavesatra. Tsy rano hita eny an-dalana eny ny velarina mosoara rehefa mangatetika, dia iny ny sotrony. Zany ry avana no fiainana any. Ka raha olona tsy manam-ponoana tsy ho tonga an'izany tanàna izany, tsy ho tamana, tsy havita ny asa filazantsara any amin'izany tanàna be azo maty izany. Rehefa tonga indray ianao, ny trano hiteranao tafo bozaka. Rehefa avy ny orana milatsaka anaty bozaka any ny trampo dia ty anaty akanjonao aty. Izany ny zavatra iainana hitantsika any amin'izany be azo maty izany. Tsisy jiro, tsisy rezo, tsisy raha hosotroiny. Ry avana malala. Betsaka ny zava-mahagaga vitan'ny finoantsika nefa. Tao indray mpandeha izay zaza anankiray teo amin'ny tanàna misy anay io, mibotsina be ohatra izany ny kibon'le zaza. Dia niala nenina tamin'ny dokotera sy mpimaso teo an-tanàna tsy sitrany. Nentina tao maiva tanàna ho didina, dia izao ny tenin'ny dokotera: raha didiny io a dia maty, rehefa tsy didiny io a maty. Fa mieritreretinareo ray aman-dreny, dia lasa le ray aman-dreny verina misy tobo izay moa any akaikinay any eto hoe tobo be mikotra, dia nentina mivavaka tao. Fa sitrana le zaza ry avana, izany le alehibe an'ny finoana. Rehefa mino ianao mahavita asa mahagaga lehibe Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Izay ry avana no ampaherezana antsika tsirairay avy, fa tena manao asa lehibe ty Jesosy Kristy ty, manao asa lehibe ty Andriamanitra izay ivavahantsika ty, raha manam-ponoantsika. Fa mampanahelo any ry avana, maro be ny olona lasa mifindra fiangonana any amin'ireny fiangonana zandry ireny. Koa ngaha dia tsy masitrana tsy ny mpiandry eto amin'ny fiangonantsika. Mampandiny tenantsika izany, ary mampieritreritra antsika ihany koa. Tsarovo ry avana, fa ny devoly koa anie mba mahay manao fahagagany, mahay manao fahagagany io devoly io, mahay manasitrana io, mahay mampanankarena io. Izany hoe misy koa izany le fahombiazana avy amin'ny devoly, ary ny tena mampazava azy dia ity: ny devoly rehefa manatanteraka ny lasa ratsiny dia mba fahaly koa izy hoe mahomby izy. Jereo any mpamosavy, rehefa mahafakain'olona izy dia mandeha, dia mahomby indray mandeha. Izay koa nisy teo amin'ny tanàna ihany zafy kely maty ilay ankizy kely. Dia rehefa maty ilay ankizy kely, nisy ramatoa be izay, izy kainy namono azy izafy kely ny any le ankizy kely. Te andia mafy ramatoa be, tia andia mafy izy satria naomby tamin'ny asa nataony. Tsy hitany anefa izay zavatra tao fa ny olona rehetra mitomany amin'le zazakely maty. Dia rehefa nifonosina amin'izay le zazakely, dia teo izy vao nampiseho ny hafaliany hoe: ataovo milamina, ataovo milamina, ataovo milamina. Hitanao ilay fihetsika: aza asiana amiko taotaona, aza asiana amiko taotaona. Rehefa namono an'le zazakely teo izany izy, nanehony an'le fandihany amin'izay izany teo nandia izy, dia moa te ataovo milamina, atao aza asiana amiko taotaona. Hitantsika amin'izany le fahombiazan'ny devoly ihany koa manoloana ny asa ratsy tahaka izany. Ny ampamaranantsika azy ry avana dia izao: ampaherezin'ny tompontsika, indrindra amin'ny asan'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainantsika isan'andro, ary mbola anoroany antsika ihany koa ny hevitra ahatonga antsika aomby, dia ny fananantsika fahaizana ary ny fananantsika finoana. Ary ireo zavatra anankiroa dia hofaranana amin'ny vavaka sy ny fifadikanina. Izay le zavatra telo anankimaro lehibe mahomby atorony Jesosy Kristy indray amintsika nytiany ity. Koa alao hery ary ry avana, fa manana ady atrehantsika mianakavy eto amin'izao tontolo izao. tsarovitsara fa mbola eto amin'izao tontolo izao misy atsika, mbola misy ny soa, misy ny ratsy, misy ny mazava, misy ny maizina, mbola eto amin'izao tontolo izao. Ko dia mampahery antsika rehetra ny tenin'Andriamanitra mba andraisantsika rehetra ny fahombiazana deniny ety an-tany, ny fahasalamana, volamankarena, ny sakafo sahaza izay rehetra fitahian'Andriamanitra ilayntsika amin'izao fiainana izao. Kanefa aza adino fa efa nomanin'Andriamanitra koa ilay fiainana mandrakizay izay ilay tena antoko ny fahombiazantsika kristianina amin'izao fiainana izao. Zavatra telo ary no hotadintsika indray rehavana amin'ityanio ity, raha te hanana an'izany fahombiazana eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny asan'Andriamanitra izany tsika. Mila manana fahaizana, fahaizana anaovana ny asan'Andriamanitra. Mila manam-ponoana ka mahatoky fa ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary mila manana fiainam-bavaka manao fifadikanina, fa izay ihany no hery andresentsika ny asan'ny devoly. Dia ao an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, ao antsika rehetra kosa ny fiadanany. Amen.